Гость Яна Максимюка у кафе «Европа» Дар'юш Ляховський. Комп'ютерний спеціаліст і фотограф з Білостоку, який у 2002 році разом з сім'єю емігрував у США. Як живеться емігранту у Америці? Чи обов'язково поляку у польському місті Чикаго ведать ангельську мову? Що значить відчувати себе американцем? Як набивається американське громадянство? Про це да інше у гутерці Яна Максимюка з єгоним черговим гостем.
Добрий день! Вітає вас Ян Максимюк і запрошає на каву у кафе «Європа». Наш сьогоднішній гость – Дар'юш Ляховський, фотограф і комп'ютерник з Білостоку, який 12 років тому емігрував сім'єю, жінкою і сином з Польщі у Злучені Штати Америки. Ми з Дар'юшем були знайомі у Білостоку перед ягоним виїздом за океан, час від часу зустрікалися. Падтримліваєм знайомства і тепер. І ось сьолета ми з жонкою запросили Дар'юша і ягоною жонку до роту у Чехію. Я покористався гетай нагодай і погаманів з їм про льос емігранта в Америці на основі, так сказати, ягоного особистого випадку. Чи ведаєте ви, який найбільший польський город у світі? Більшість людей, певно, откажа Варшава, столиця Польщі. Оказується, гэта далёка не так. Варшава – усяго третій па велічыні город палякаў. Оказується, болей палякаў, чым у Варшаве, жыве ў амерыканскіх гарадах – Чикаго і Нью-Йорку. Паводле афіцыйных звестак, у Варшаве пражывае 1 700 000 чалавек. Ніхто дакладна не ведае, колькі палякаў жыве ў Чикаго і Нью-Йорку, але ўсе кажуць, што і там больш, чым у Варшаве. Мой беластоцкий знакомый Дар'юш Ляховський у 2002 году потрапил у Чикаго, у штате Иллиной. Мое первое питание было, как мне здається, оправданное. Коли поляк упершиню опинается в Чикаго, дык поводле чего он распознает, что он у польском городе?
Поляк, який упершиню трапив у Чикаго, то бок на Чикагское льотнище, на п'ятий термінал, одразу там і зрозуміє, що трапив у польське місце. Калі ён падыдзе да мытніка ў прыгожай і беззаганна адпрасаванай уніформе, каб прайсці мытны кантроль, дык той прывітае яго польскім «дзень добры». Нават калі гэта будзе чарнаскуры мытнік. Ну а потым у горадзе ён убачыць славутыя польскія кварталы, вуліцы з польскімі шыльдамі і надпісамі, крамы з харчовымі і ўсякімі іншымі таварамі, у якіх вас абслужаць па-польску, польскія кнігарні, кіёскі з польскай прэсай. Першыя крокі паляка ў Чикаго, калі ён починає шукати працю і оформляти свій американський побут, відбувається у цілком польськомовним осяроддзі. Йому не треба ведати ніякої іншої мови.
Не потребує тоді нічого іншого, по просто язик польський, тільки вон.
А чи магчыма прожити у американському городі, у яким живе по 2 мільйони поляків або потомків польських емігрантів, не вивчаючи ангельської мови?
Є не тільки можливе, але так ще діє.
Гэта не толькі магчыма, так яно насамрэч і адбываецца. Я сам ведаю людзей у Чикаго, якія пражылі ў гэтым горадзе болей чым 20 гадоў, і яны да гэтага часу маюць праблемы з тым, каб паразумецца па-ангельску. Яны разумеюць ангельскую мову да пэўнай ступені. Прыкладам, разумеюць, што ім кіраўнік загадвае рабіць на працы. Але адказаць яму нечым большым, чым падтакваннем і слоўцам «окей» не могуць. Гэта людзі, якія ў Амерыцы чытаюць выключна польскамоўную прэсу, глядзяць польскамоўныя тэлеканалы і ходзяць у польскія крамы. Карацей, магчыма пражыць 20 гадоў у Чикаго і моўна не асімілявацца.
А як было ў выпадку Дар'юша і Дароты Ляховскіх? Яны пастанавілі адразу ўвайсці ў ангельскамоўны свет Чикаго.
Трудно туда назвать, что, видишь, первого дня стоим на земле американской, мы
не могу сказать, что гэты уваход отбылся уже на самом початку. Але мы хотели увойсти в гэты свет. Мы отчували себе ненасытными, что тычилося нашего нового життя. Як же так, думалося нам, быть тут и не ведать, не разуметь, что отбывается. Гэта была и наша ненасытность, и наша цікавность. Мы хотели пойти в школу, научиться ангельской мове, читать по-ангельску, глядеть американские телепрограммы, вами, паехаць у Вялікую Амерыку і наведаць усе тыя славутыя мясціны, пра якія чулі раней.
Я попросил Дар'юша распавесці, як ён вучыўся ангельскай мове ў Амерыцы.
ESL, чылі English as a Second Language.
Гэта былі курсы ESL, English as a Second Language. Яны бясплатныя. Іх арганізуюць, напрыклад, пры так званых публічных каледжах. Ты там записываешься, и тебе не треба ничего платить, только ходить и учиться. Наставником ангельской мовы на таких курсах працює, как правило, native speaker. Такие мовные классы организуют так само при костелах и школах некого иного типа. Я не кажу, что их организуют только для поляков. Их организуют для всех национальностей. И когда ты трапляешь у такую мовную классу с 10 учнями, так нередко оказывается, что каждый из них из иной страны. Ёсць таксама і моўныя курсы, за якія ты плаціш, і дзе цябе вучаць у крыху іншых абставінах, і інакш, чым у публічных каледжах. Усё фактычна залежыць ад цябе, колькі ў цябе часу, рэсурсаў і ахвоты, каб авалодаць мовай. Некаторыя адчуваюць сябе настолькі стомленымі новым амерыканскім жыццём, што ад панядзелку да пятніцы ходзяць толькі на працу, а ў выходныя адпачываюць і пра ніякую школу не думаюць. У нашым выпадку маім і Дароты, і праца, і школа пачаліся амаль адначасова. Мне асабіста было вельмі цяжка на самым пачатку, бо я тады працаваў па 12 гадзін. Ад панядзелка да суботы, ад 6 раніцы да 6 вечара. Але раз ці два на тыдзень я сканчаў працу гадзіну раней, чым звычайна, ехаў на моўныя курсы і вяртаўся да хаты недзе каля 11 вечара. А на заўтра ад 6 быў зноў на працы.
Я сам жыў паўгоду ў Нью-Йорку больш чым 20 гадоў таму і бачыў, як даводзіцца працаваць свежым эмігрантам з усходняй і сярэдняй Еўропы на самым пачатку сваёй амерыканскай мары. Я папрасіў Дар'юша распавесці крыху пра тое, як цяжка даводзіцца працаваць палякам у Амерыцы, каб стаць на ногі.
То не ёсць так, што жыко паласы цяжка працуе, і не працуе.
Не толькі палякам даводзіцца цяжка, усім іншым нацыянальнасцям таксама цяжка. І карэнным амерыканцам, яны там сапраўды вельмі цяжка працуюць. Якая праца? Усё таксама залежыць ад цябе. Некаторыя шукаюць працы цягам году і нават даўжэй, бо не хочуць рабіць абы чаго, каб толькі зарабіць. Напрыклад, моя жонка адразу сказала, што будзе працаваць толькі ў сваёй прафесіі, у яе кваліфікацыя фізіятэрапеўткі. І яна пайшла ў амерыканскую школу, каб яшчэ раз прайсці курс фізіятэрапіі, бо былі праблемы з амерыканскім прызнаннем яе польскага пасведчання аб адукацыі і прафесійных кваліфікацыях. Я пачынаў сваю амерыканскую працоўную кар'еру як кампутаршчык у адной польскамоўнай газеце, але ад гэтай працы засталіся ў мяне толькі дрэнныя ўспаміны. Акрамя copy and paste ад мяне нічога больш не патрабавалі. Цяпер у мяне сталая праца ў фабрыцы, якая вытварае часткі абсталявання для абслугоўвання аўтатранспарту. Пачынаў як чарнарабочы, цяпер я офісны працаўнік. Гэтая праца дае мне амерыканскую медычную страхоўку. Яе плаціць мой працадаўца, і яна не вылічваецца з майго заробку. Мая другая праца – гэта фатаграфічная фірма, якую я заснаваў пад сваім уласным прозвішчам. Тут я працую не ўвесь час, а ад замовы да замовы. Але тое, што я раблю як фатограф, людзі неяк заўважылі, і я атрымаў прапанову працаваць як фрылансер для газеты «Дзеннік звёнсковы», найстарэйшай польскамоўнай газеце ў Чыкага, якую выдаюць з 1908 году.
Выдаваным языку польскім ад року 1908.
Калі чалавек, які пакінуў сваю айчыну ў Еўропе, становіцца амерыканцам? Ці быў у амерыканскім жыцці майго знаёмага Дар'юша такі момант, калі ён адчуў сябе не толькі палякам, але і амерыканцам?
Мне ніколі не ўдасца адчуць сябе амерыканцам, і я гэта дакладна сабе ўсведамляю. Я спрабую адчуваць сябе, не ведаю, наколькі гэта добры выраз, грамадзянінам свету. Безумоўна, я разумею, што ва мне сядзіць мая польскасць, што ў мяне польскія моўныя, культурныя, светапоглядныя і ўсялякі іншыя карані. І ведаю, што амерыканцам я ніколі не стану, бо я, так бы мовіць, грамадзянін другой катэгорыі. Але справа справа ў іншым. Мене радуе, што я жыву ў гэтай краіне. Мене радуе тое, што я магу ўбачыць у гэтай краіне. Паехаць туды, куды мне хочацца. Зрабіць тое, што мне хочацца зрабіць. Усё гэта дае мне агромністае задавальненне. Бываюць моманты, калі мая польскасць замінае мне ў Амерыцы. Але наогул я рады, што магу глядзець на свет з больш поўнай перспектывы. І як паляк, і ўжо трохі як амерыканец.
Мешканца Станов, але і, веш, Поляка.
А што значыць быць амерыканцам? Ёсць некі стэрэатып амерыканцаў грамадскай свядомасці ў ЗША?
Я не видзе такіго стэрэатыпу. Видзе кілька.
Я не бачу аднаго стэрэатыпу. Ёсць некалькі такіх стэрэатыпаў. Гэта залежыць ад таго, у якім ты месцы знаходзішся, і хто спрабуе вызначыць такі стэрэатып. Як фатограф, я бываю на розных імпрэзах і магу параўнаць розныя вызначэнні. Людзі на польскіх імпрэзах вызначаюць стэрэатып амерыканца як чалавека ў элегантным гарнітуры, з вялікім гадзіннікам і вялікім кашальком. Значыць, крытэр ацэнкі перш за ўсё эканамічны. На іншых імпрэзах амерыканец гэта той, які з'яўляецца палітыкам і ўдзельнічае ў палітычным і публічным жыцці. А яшчэ на іншым, скажам, дзе сустракаюцца людзі больш начытаныя ці адукаваныя, амерыканец гэта увага той, у каго былі габрэйскія продкі.
Увага, жыдоўскі паходжанне.
Дар'ю Шляхоўскі, ягоная жонка Дарота і іхні сын Каспер сёння паўнапраўныя грамадзяне Злучаных Штатаў Амерыкі. Я папрасіў Дар'юша на заканчэнні распавесці, як выглядае фармальнае набыццё амерыканскага грамадзянства.
У нашым выпадку барзо доўга чакалішмы.
У нашым выпадку гэта трывала даўжэй, чым звычайна. Паводле закону, ад моманту, калі ты атрымаў зялёную картку, да моманту набыцця грамадзянства павінна прайсці каля 5 гадоў. Табе даюць спіс 100 пытанняў пра розныя гістарычныя і іншыя рэчы, звязаныя з Амерыкай, і ты павінен навучыцца адказваць на гэтыя пытанні. Потым табе з гэтага спісу задаюць усяго 3 пытанні, але ты не ведаеш, якія яны будуць. Так што рыхтуеш адказы на ўсе 100, а потым ідзеш здаваць экзамен у бюро іміграцыйнай службы. Мая жонка здала яго без праблемаў. Я, ў прынцыпе, таксама, але мне задалі дадатковае пытанне наконт таго, ці я калі-небудзь атрымаў штраф ад дарожнай паліцыі. І я, дурань з дурняў, замест таго, каб сказаць «не», сказаў «так». 5 гадоў таму мне далі штраф за перавышэнне хуткасці, так што ўся справа для нас задоўжылася. Пасля таго, як мы склалі прысягу, нам далі адмысловыя сертыфікаты, якія сцвярджалі нашу грамадзянскую натуралізацыю. І з гэтымі сертыфікатамі трэба было пайсці на пошту і папрасіць, каб табе выдалі пашпарт.
Зглашаю, што хочаш мець пашпарт.
Гэта была размова з Дар'юшам Ляхоўскім, палякам з Беластоку, які, як сотні тысяч, ці нават мільёны ягоных суродзічаў раней, паспрабаваў наладзіць новае жыццё за акіянам. З вамі на сувязі быў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў кафе «Европа».
Гостем Яна Максимюка был Дарыш Ляховский, компьютерный специалист и фотограф из Белостоку, который теперь живет в США.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.